Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Idemo obrnutim redom od redosleda komentarisanja u emisiji. Kazat ćemo kakva je dokumentarna izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti postavljena povodom 175-godišnjice ove institucije. Reč je o arhivskoj građi, knjigama, ličnim predmetima, fotografijama, slikama, skulpturama 20 akademika koji su odebrani iz istorije ove institucije. Govorit ćemo o još nekim izložbama danas, o jednoj grupnoj izložbi fotografija u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, Prošlost je sada, i o izložbi umetnika Milorada Mladenovića koji je dobio nagradu Kulturnog centra Beograda za svoj rad na prošlogodišnjem oktobarskom salonu i prosto je tradicija da nagrađeni umetnik naredne godine postavi svoju izložbu. Ova je zanimljiva za nas i zbog toga što se bavi statusom teksta u komunikaciji kroz različite, pre svega, likovne medije. Preporučit ćemo vam roman mladog pisca Vladimira Tabaševića Pakao i kazati nešto o muzičkom festivalu koji se, odnosno o dva festivala koji se održavaju na Kolarcu. Konkretno, najviše pažnje posvetit ćemo nastupu LP Dua na kom je promovisan kvantni klavir. A vaš i moj gost danas imao je promociju jedne od dve svoje nove knjige u četvrtak uveče u svečanoj sali Narodne biblioteke Srbije. Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Milo Lompar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Obe knjige pojavile su se na sajmu knjiga. Jedna je Polihistorska istraživanja koja je predstavljena u četvrtak u Narodnoj biblioteci, a druga knjiga eseja Pohvala nesavremenosti. Polihistorska istraživanja, o vašoj knjizi govorili su akademik Danilo Basta i profesori univerziteta Slađana Jaćimović i Slobodan Antonić. Izbor govornika nije slučajan, u stvari svako je govorio o svojoj oblasti, akademik Basta o onom delu vaše knjige koji se odnosi na filozofiju, profesor Antonić o onom delu knjige koji ima veze sa političkom analizom, a profesorka Jaćimović o onom delu knjige koji je posvećen književnosti. Kažite, zašto baš, sem ove jeli usko stručnih razloga, zašto ovo troje govornika?
Oni su bili ljubazni da se odazovu u mom pozivu i ja sam im na tome zahvalan, zato što je knjiga raznorodnog sadržaja i odgovara različitim područjima mog interesovanja. I usled toga sam želeo da ljudi koji su vezani za neka od njenih tematskih područja, na primjer Danilo Basta koji je napisao knjigu o Slobodanu Jovanoviću, a u mojoj knjizi jedna studija nosi naslov Slobodan Jovanović i književnost, ili koji je prevodio i pisao Karlu Jaspersu, a u mojoj knjizi jedna studija nosi naslov Nikola Milošević i Karl Jaspers, reč je o tome na koji je način Nikola Milošević recipirao delo Karla Jaspersa, budu oni koji će posredovati i dati jednu ocenu tih elemenata koji su u području njihovih interesovanja. Kad je reč o Slobodanu Antoniću, on je veoma mnogo pažnje posvetio kritici dominantnog i vladajućeg ideološkog diskursa kod nas, koji ja nazivam globalističkim diskursom, a pošto jedna od studija u mojoj knjizi je posvećena knjizi Latinke Perović, koju smatram reprezentativnom za ideološku mrežu našeg vremena i za represivni karakter te mreže, onda je bilo prirodno da on bude onaj koji će to ocenjivati. Takođe, koleginica Jaćimović, kao koleginica koja je doktorirala na Crnjanskom i u tom smislu odgovara nekom užem skupu mojih književnih preferencija, je bila veoma prikladan govornik za teme vezane za problematiku bilo književno-kritičke perspektive kod Jovana Deretića ili Dragiše Živkovića, koji su predmet jednog dela izučavanja, ili pak za knjigu Nebojše Vasovića, koja ima raznorodne reperkusije. U to je sve bilo, čini mi se, prikladno, jer su oni najprecizniji posmatrači onih fenomena koje sam ja stavio u prednji plan svojih istraživanja sa željom da pokažem da ne postoji korespondencija između različitih područja ljudskog duha i da duh specijalistički ponekad treba da se sputa, a ne da se uguši, naravno, pred jednim drugim nalogom u razumevanju, a to je nalog da se razumeju veze između različitih oblasti, pojava i imena.
O tome ćemo još nešto reći. Volela bih da u najavi kažemo nešto i o knjizi Pohvala nesavremenosti. To je jedna, po mom osjećanju, vrlo neobična knjiga eseja i volela bih da danas više pažnje njoj posvetimo, jer je se pretežno bavi umetnošću i kulturom. I ova knjiga još nije promovisana, bit će i njena promocija uskoro, je li tako?
Trebalo bi da bude polovinom decembra u Studentskom kulturnom centru.
Pa možda za početak, zašto nesavremenost kao ključni pojam ove knjige?
Samo moram da kažem da knjiga u podnaslovu ima reč esej i da je u njoj vidan napor da se raznorodnoj tematici koja čini poglavlja te knjige, odnosno različitim umetnicima, pa i disciplinama duha, od slikarstva do literature, da neko objedinjujuće jezgro i na neki način konstituiše jedno vrsta jedinstva. Ne, možda je to policentrično jedinstvo, ali ipak jedinstvo. Nesavremenost je pojam koji sam ja odabrao, jer on najbolje izražava ono što je duhovna suština same knjige. Kao što u samoj reči vidimo, to je neko neupravljeno na savremenost, a kod nas je samo razumljivo upravo suprotno, da je da rezervisano za savremenost. Svi imaju strah da budu nesavremeni, svi na izvestan način beže od toga, javni diskurs je uvek okrenut ka aktuelnosti, pa čak i ka titraju trenutka. U nekom smislu savremenost ima monolitan položaj u našem razumevanju stvarnosti, prošlosti i budućnosti, a ne savremenost kao ne u odnosu na savremenost je otvorena na obe strane. Ona nije, kao što često pokušavaju da je degradiraju, isto što i anahronost. To nije isto, jer u nesavremenosti, u izvesnoj negaciji savremenosti, vrlo dobro možete smestiti utopijski karakter nekog budućeg vremena ili neku budućnost, kao što možete se vratiti u neku prošlost. To je, dakle, napor da se iskustvo nesavremenosti tematizuje u takozvanom eseističkom diskursu, dakle, ne strogo pojmovno ili kategorijalno, što bi podrazumevalo drugu vrstu pisanja i drugu vrstu napora, nego da se kroz meandre različitih tipova govora naznači nešto što, kao što sam na jednom mestu rekao, obeležava nesavremenost kao ton egzistencije.
Dakle, sa profesorom Milom Lomparom danas u emisiji U prvih pet o knjigama koje smo kratko najavili, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Marea strano l'angunia, chi l'avrebbe nuda, marea, o tempo ne ferma bio, a morte così sia, udo figlio lu Gesù. Penserai a tanti giorni e tanti mesi, e raggiungere odi a tanti malanni, e perché la sia più dalla cela d'oi offesa, Maria, aua non ti scorda. Da libri mi passi, soi alla prima parola, e ridu la mamma d'ogni stonde d'ogni viento, e più che la vita un si trova più bella scuola, Maria l'ore benno d'aua mare.
U prvih pet vreme za muzički događaj. Profesoru Lomparu i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na Kolarcu. Prvo da čujemo promovisanje kvantni klavir. Šta, kakav je to klavir?
Jeste, reč je o projektu Kvantna muzika, čiji je nosilac Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. I u tom projektu učestvuju još neke institucije kao što su Centar za novu umetnost kojeg su osnovali pijanisti Sonja Lončar i Andreja Pavlović i Centar za promociju nauke iz Beograda, a tu su još i Danska škola scenskih umetnosti iz Kopenhagena, Today's Art Festival iz Haga i Kino Šiška iz Ljubljane. Svi su oni učesnici projekta. I pre samog koncerta LP Dua na kojem su svirali Sonja Lončar i Andreja Pavlović predstavljen je budući kvantni klavir. Reč je u stvari o analognom, o običnom klaviru, koji je u stvari jedan hibridan spoj potpuno novog zvuka i klasičnog zvuka klavira. Upotrebom ovog instrumenta vršit će se prvi kvantno-muzički eksperiment, a zvuk koji instrument proizvodi zasnovan je na algoritmima, jednačinama, formulama i pravilama kvantne fizike. Taj klavir na dirkama ima postavljene, na svakoj dirci posebno ima postavljene uređaje. Iz tih uređaja zvuk se prenosi u laptop i pretvara se u MIDI standard. Međutim, kvantni zvuk još uvijek nije dobijen. On će biti dobijen u narednim mjesecima. Naime, potrebno je da se izvrši eksperiment u kojem bi se kvantne čestice dovele do temperature apsolutne nule i fizičari pretpostavljaju da će da tada kvantne čestice puštaju zvuk i taj zvuk će probati da se prebaci u MIDI standard i on će biti upotrebljen za stvaranje buduće kvantne muzike.
Oni su i objašnjavali na toj promociji.
Pa mogu još nešto da kažem. Dakle, taj hibridni klavir će u okviru tih daljih eksperimenata funkcionisati na taj način što će u realnom vremenu pratiti vibraciju svake žice klavira ponaosob, utiskujući tako uhvaćenu informaciju laser, kojim se vrši pobuda Bose-Einsteinovog kondenzata, stanje u kojem atomi funkcionišu kao sasvim poseban fenomen.
Dobro, mislim da je to suviše složeno, da bi prosto morali neku ilustraciju da pustimo, da bi ljudi razumeli o čemu je reč.
Još uvijek se radi na tome. I evo, mogu još da kažem da danski kompozitor Kim Helvig komponuje prvu kvantnu kompoziciju i on se već konsultuje sa fizičarima. Još uvijek ta kompozicija nije gotova. A prvo predstavljanje kvantne muzike i kvantnog klavira, koje će vjerojatno ući u buduće udžbenike istorije muzike, bit će održano u septembru u Beogradu. Dakle, na toj promociji klavira naglašena je kako, eto, konačno Srbija, odnosno Beograd, može da bude zabeležen u istoriji savremene muzike kao mjesto gdje se po prvi put nešto desilo.
Da čujemo
u muzičkoj galeriji Kolarca da je završena ta, posle te promocije tog hibridnog analogno-digitalnog klavira, prešla se u veliku salu, koncert Sonja Lončara i Andrije Pavlovića, LP Duo. Između numera govorio je i Vlatko Vedral, kvantni fizičar, još uvijek o kvantnoj muzici. A LP Duo se predstavio svojim standardnim repertoarom, sa njihovog posljednjeg, najviše je bilo kompozicija sa njihovog posljednjeg izdanja koje je izašlo na kompakt disku, ali na LP ploči. To su kompozicije savremenih kompozitora, uglavnom na tragu, već poznati njihov repertoar, na tragu minimalizma i kombinacija minimalističkih tehnika sa popularnim ritmovima džeza, ritmovima i idiomima džeza, popa, roka, avangarde, modernizma i tako dalje. To su različite kombinacije. Ono što impresionira kod LP Duo, a ja sam osoba koja ih je baš mnogo pratila i koja je mnogo pisala o njima, jeste to što oni svirajući tu repetitivnu muziku, dakle muziku sa ponavljanjima uvijek istih ritmičko-melodijskih obrazaca, ceo taj skup tih repetitivnih obrazaca, iz cijelog tog skupa oni izlače i melodijske linije koje su sekundarne u tom smislu, zatim iz tih slojeva koje stvaraju ti obrasci izlače različite odbljeske, boje, stvaraju kolorit i kod njih je uvijek prisutan, osim melodije tog sloja repetitivnog, prisutan i taj treći sloj, bas, koji je uvijek jasno istaknut i oni su tu svoju interpretaciju zaista doveli do savršenstva. To su već postale numere i na neki način i klasici koje oni izvode. Evo, mogu da pomenem, vrlo rado izvode kolumbijskog kompozitora Antonija Koreju, zatim Hiela Meirenga, jednog holandskog kompozitora. Tu je naravno Kim Helvig, kojeg smo pomenuli, Ivan Božičević. U izvođenju kompozicije Ivana Božičevića došlo je, na scenu su izašli još i trojica perkusionista koji su svirali pisaće mašine i bili su pratnja uz pomoć dve pisaće mašine i stvarali su zvuk uz pomoć šuštanja novina. To je bilo, recimo, jako zanimljivo. Tako da, eto.
Dobro. Znači, zanimljiv koncert na Kolarcu, promocija kvantnog klavira. Bio to Srđan Teperić. Srđane, hvala, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, profesor Milo Lompar. Dve knjige, Polihistorska istraživanja i Pohvala nesavremenosti. Pa bih ja vas zamolila samo da kažete kako, odnosno na početku da kažete kako razumete polihistora danas, šta bi taj termin danas označavao, da li je to čovek koji teži nekoj vrsti totalnog saznanja o nekoj temi kojom se bavi, problemu kojim se bavi, ili šta bi danas bio polihistor?
Polihistore srećemo u antici, srećemo ih u srednjem veku, srećemo ih u baroku, u vremenima, dakle, kada se znanja pretapaju između različitih duhovnih oblasti. Da bi prosvećenost unela veliku skepsu u njihovo postojanje, jer je naglasila specijalistički karakter znanja, sve više ga je kategorizovala, sve više je metodska svest bila neophodna da bi se način naučnog opisivanja stvarnosti mogao prihvatiti, i onda ih je otpisala kao jednu vrstu učenih šarlatana, dakle na izvestan način kao ljudi koji su bili učeni, ali su mešali različite oblasti i usled toga često potpadali pod velike greške. Međutim, kada se malo bolje posmatra priroda polihistorskog kretanja, vidi se da je kao podzemnim tokom ona u mnogome ušla u prirodu duhovnog doživljaja i 19. veka, i ja sam tako razlikovao one koje nazivam modernim polihistorima, a to su bili ljudi koji su usvojili nalog specijalističnosti, znači oni su uvažili metodsku svest, disciplinu, autonomiju znanja i tako dalje, ali su s druge strane odbili da ju se podrede na način esnafa, i na neki način kretali su se između te dve krajnosti. Ja sam u našoj kulturi prepoznao takve polihistore upravo početkom 20. veka. To je jedna velika generacija profesora Beogradskog univerziteta, Slobodan Jovanović, Jovan Cvić, Aleksandar Belić, Skerlić, Bogdan i Pavle Popović, Jovan Žujević i tako dalje, koji su se kretali u različitim oblastima. Reprezentativni primjer toga je Slobodan Jovanović. On je zaista bio duhovno mnogolika pojava. I to je bilo karakteristično za modernu epohu, da bi postmoderna označila izvestan odnos druge vrste prema polihistorima. I ja sam u završnom poglavlju svoje knjige o tome nešto referisao. Ja smatram da je njihov duh, ali ovim negativnim polom svojim, oživeo u okviru takozvane kulturološke kritike, koja je objektivno preuzela dominaciju u razumevanju studija književnosti posle pada Berlinskog zida.
Vi pravite i razliku između onoga što ljudi nazivaju interdisciplinarnim pristupom ili studijama i polihistorskim pristupom.
Tako,
znači,
je.
Interdisciplinarno bi bilo da se discipline u istraživanju ne dodiruju, ako sam dobro razumela.
Ili da se dodiruju tako što je jedna pored druge, pa ih vi onda gledate u njihovim vezama. Očuvana je ideja disciplinarnosti, a za mene u modernim polihistorima prebiva jedan ostatak umetničko-filozofskog duha ili neke vrste viđenja sveta, koji u stvari oblikuje ukupni odnos prema fenomenu. Jeste, ali u modernim. U postmodernim, u okviru kulturološke kritike, tu gde moderni polihistori ispovedaju jednu vrstu unutrašnjeg doživljaja sveta, bilo da ga kategorizujete umetnički ili filozofski, prevashodno, po mom osjećanju stvari, preovladava ideološko-politički predumišljaj. I to je vrlo karakteristično, jer je postmoderna sebe oglasila kao vreme kraja ideologija i kao i vreme u izvesnom smislu kraja velikih narativa. Izgleda da je ta priča o kraju velikih narativa bila samo jedan veliki narativ ispod koga vi u stvari vidite jedno vrlo precizno ideološko-političko dejstvo. Ja sam to analizirao u poslednjem poglavlju, baveći se dvema knjigama, jednom koja je kod nas veoma poznata, to je knjiga Edvarda Sajda, Orientalizam, i vrlo uticajna. Ona se pojavila pre dobrih 30-40 godina u Americi, izazvala veliku diskusiju i
ostvarila veliki uticaj. Kasnije njenim tragom bugarska naučnica Marija Todorova napisala knjigu o orientalizmu na Balkanu i tako dalje. Ja sam se bavio samo Sajdom, a druga je kod nas manje poznata knjiga jednog nemačkog teologa kulture, Karla Jozefa Kušela, koja napisana prve 15. godina, 10. koja govori o promeni interpretativne perspektive Lessingovog čuvenog komada Natan Mudri, gde on baš pokazuje to kako se u stvari ideološki predumišljaj pojavljuje u srcu kulturološke kritike. Što znači da duh polihistorstva živi, ali se on menja, preobličava se, i ja sam se u svojoj knjizi založio za duh modernog polihistora, dakle nešto što je kritički usmereno prema ovoj vrsti postmoderne recepcije, i to sam pokušao da dokumentujem u analizama autora o kojima smo govorili, recimo Nikola Milošević je izvanredan primjer modernog polihistora, čovjek se kretao sa veoma velikom suverenošću između filozofije i literature, sa jednom velikim poznavanjem metodske svesti o tumačenju književnih dela, što kod filozofskih interpretatora je uvek problematično. Oni vrlo često totalizuju umetnički pojam i podvode ga pod filozofsku suštinu, međutim ne vode računa o specifičnosti umetnosti. Milošević je bio tu reprezentativan tumač književnosti, i u tom smislu ja smatram da je moderno polihistorstvo produktivnije od postmoderno.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču.
We'll be right back. Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, dva emisija u prvih pet, stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Sonja preporuči roman Vladimira Tabaševića Pakao ili Pakao, sa crticom između, da pitamo našeg gosta Mila Lompara, predsjednika zadužbine Miloša Crnjanskog, ja se izvinjavam, ne rekoh na samom početku. 16 tomova je do sada objavljeno kritičkog izdanja dela Miloša Crnjanskog i ostale su još dve ili tri knjige, ako se ne varam.
Jeste, ostalo je da se objave politički članci koji će biti verovatno objavljeni u dva toma. Jedan će biti za iduću godinu, planiran je, pa vidjet ćemo, nadamo se. Dakle, do 1941. to su politički članci iz novina u periodu od 1920. do 1941. I on je već u velikoj pripremi, dok će drugi tom, koji ne verujem da će biti iduće godine, biti posvećen političkim člancima koje je Crnjanski objavljivao u Stojadinovićevom časopisu Il Economista u Buenos Airesu, odnosno u jednom časopisu iz Johannesburga, Reality se sad zvao, ti članci će biti drugi tom, njih ima dosta i oni su velikim delom prevedeni, oni se prevode. Međutim, kod pripreme jednog i drugog toma vrlo je bitan onaj redaktorski rad, jer kritičko izdanje ima filološki rad, utvrđuje se tačno šta piše u tekstu, kako je objavljeno, i to se prenosi. Međutim, kod ova dva toma je izuzetno važno da se uradi komentar istorijski validan, da bi čitaoci mogli da razumeju o čemu je reč, jer to su članci pisani u skladu sa političkom atmosferom tog vremena i vi ako nemate uputstva šta se u tim novinama objavljuje, šta je vest toga dana, vi vrlo teško razumete
ako nemate kontekst.
Jeste, znači tu je potrebna u stvari klasična istoričarska obrada, ne sad više ni posao istoričara književnosti, nego baš istoričari koji će da kontekstualizuju vreme, godine, polemike, da kažu u kom časopisu, koje orijentacije bio, i u tom smislu bi ti članci trebalo da budu kritički priređeni. Takođe da kažemo da je ove godine izašlo fototipsko izdanje Ideja i da na neki način prvi put taj časopis koji je Crnjanski uređivao postoji dostupan sa svim tekstovima, ne samo s tekstovima Crnjanskog, nego sa svim tekstovima. Tako da se nadamo da ćemo iduće godine imati taj prvi tom kritičkog izdanja, a da bi 2018. u stvari praktično završili celokupna dela Crnjanskog, izuzev toma posvećenog pismima, jer pisma su po prirodi stvari nešto što veoma teško možete obuhvatiti. Dan danas nam se desi da neko dođe u zadužbinu i kaže, evo iz moje porodične ostavštine dva pisma Crnjanskog koja je on poslao mom rođaku, prijatelju i tako da. Tako da tu morate dugo da skupljate da bi taj tom bio delimično iscrpan. Dakle, nadamo se 2018. da će biti gotovi politički članci Crnjanskog i praktično sve ono što je on uradio.
a onda ćemo pristupiti možda jednoj reorganizaciji njegovih sabranih dela, drugčijoj kompoziciji, tako, ali ćemo dobiti te tekstove u kritičkoj
formi. I on je jedan od retkih naših pisaca koji će imati kompletno kritičko izdanje.
Pa jeste, ako uzmete u obzir da je Vukovo izdanje sabranih dela, dobro, Vukova dela su možda i obimnija od dela Crnjanskog, je trajalo uz državnu pomoć 50 godina, znači 50 godina od 1965. su oni to u stvari, 64. 100 godišnjice Vukove smrti su počeli, a izložba završena je pre godinu ili dve dana. I ako uzmete u obzir da zadužbina Crnjanskog nema nikakvu državnu pomoć, nego da ona to radi potpuno kao privatna zadužbina, onda je to više nego impresivan rezultat.
Koliko je godina bilo potrebno za ovih 16 knjiga?
Pa mislim da je prvi tom izašao o 100 godišnjici rođenja Crnjanskog 1993. Znači mi se sad nalazimo u 2016. To je 23 godine za 16 tomova. To praktično znači da su gotovo za godinu i po dana izlazio po jedan tom.
Sonja,
Vladimir Tabašević, novi njegov roman, drugi, nakon romana Tiho teče Mississippi.
Koji je bio u najužem, odnosno u užem izboru, sad više ne znam kako im se koji
izboru,
izbor zove.
U najužem izboru, čini mi se, za Ninovu nagradu.
Da, najuži valjda bude ono kad ostanu dve knjige pa glasaju između dve. Jel, evo, profesor je bio u žiriju.
Bilo
kako
je,
razumete najuži? Šta je najuži izbor?
Najuži te dve izbor je do pet bilo.
A dobro, onda
do
je bio u najužem izboru.
Ja sam po jedne godine bilo je četiri, pa posle je bilo pet.
I dobio je nagradu Mirko Kovač, regionalnu nagradu za taj roman, a ovo je njegov drugi roman u izdanju Lagune. Ove godine čini se već da privlači čitalačku pažnju. On je imao sada
u prvu promociju,
tako je. Ova igra rečima u naslovu pomenuta Pakao ili Pakao odnosi se i na ceo roman, na roman u, i podnaslovom određen kao roman o ljubavi, istoriji i drugim nesporazumima. A dominantni ti drugi nesporazumi su pre svega nesporazum glavnog junaka Emila sa samim sobom, dakle to je pitanje identiteta, i posredno preko njega samog, koji ima zadatak da napiše biografiju penzionisanog pukovnika Freuda o smislu pitanja uopšte, pisanja uopšte, tako da se zapravo ovde u ovom romanu nekako sve preispituje i problematizuje i ljubav, i istorija, dakle sve ovo navedeno, identitet. I to čini mi se da Tabašević čini ubedljivo, s obzirom na to da on kroz upravo ličnost glavnog junaka Emila, koji sebe preispituje, na neki način mi sami sebe preispitujemo i preispitujemo njega, i nalazimo se, odnosno čitalac, čini mi se da se nalazi toj poziciji da se i distancira od junaka i da se uosećava sa njim. Drugo, on to čini kroz paradoks kao glavnu figuru, što je, čini mi se, vešto izvedeno. I recimo da je na jedan komunikativan način predstavi određene filozofeme. Recimo, kako mislimo svoju misao ili šta utiče na našu misao, uopšteno govoreći, on je naravno to konkretizovao u delu, a reći ćemo da je Tabašević inače studirao filozofiju, pa mu je možda i to samim tim polazi za rukom. Karakter ili junaka, dakle, pukovnik Freud, Emil i negovateljica pukovnika Freuda Ana, u koju se Emil zaljubljuje, a i drugi sporedni junaci, imaju svoje realne motivacije, dakle psihološke. Recimo, Emil postaje pisac zato što njega majka u to ubeđuje, dakle ona misli da je to njegova životna misija, da je on talentovan, izuzetan i da je to njegov životni poziv, na šta, naravno, pisac aludira na Edipov sindrom, Edipov kompleks. Međutim, ja sam, recimo, u tome videla nešto što nije eksplicitno u romanu, ali podsjetilo mi je nekako i na Faustovsku temu, odnosno prodaje duše đavolu, zato što on to, naravno, čini iz nekih svojih interesa i zato što želi neki novac da dobije, a zato što je umišljen, a ne zato što piše iz strasti ili iz neke promišljenosti.
Sonja, kakav je jezik, kakav je stil?
Da, Jezik i stil su možda i, kako je već rečeno, glavni junaci ovog romana, a ono što, vratit ću se na njih, ono što je, mislim, u odnosu na ovo što sam rekla važno, čini mi se da je u središtu ovog romana pitanje interpretacije vrlo važno. Dakle, ko i kako postavlja stvari, podatke i činjenice uopšte. U vezi sa time, upravo on koristi i neke simbole, kao što je, recimo, ime Freud ili Emil, aludirajući na Emila Zolu, ali tu se javljaju i drugi junaci, Leopold Bloom, recimo, sa kojim se poredi, ili Pasternak, druga neka imena, simbolika životinja, ptica posebno, i u vezi sa time on gradi jedan, recimo, neologizam, ptičaju ili svećaju, zato što pukovnik Freud svoju istoriju, biografiju pripoveda u sveću i njemu je to zbog toga vrlo važno. Važan je takođe ritam, on je izrazito pesnički u ovoj knjizi. Vladimir Stamašević je inače objavio 4 pesničke knjige pre romana i veoma uspeo u tom stilskom pogledu. Rekla bih, s obzirom na to da je stil ovde u funkciji i karakterizacije junaka i simbolike likova, odnosno karakterizacije likova i simbolike imena. Dakle, ja bih rekla, jedan slojevit roman u svakom smislu i neka univerzalna tema koja se tiče i kolektivnih i individualnih odnosa. Možda su ovi kolektivni, odnosno društveno, istorijski i politički u drugom planu, ali i oni kroz različite sudbine dolaze. Uvidelo, pre svega se to odnosi na period Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, bez obzira i na tu kolektivnu i ličnu, odnosno poredičnu priču i osujećenosti, ovaj se doneo je, čini mi se, Tobašević tu univerzalnu priču na svoj autentičan način.
Dobro. Dakle, čuli ste preporuku Sonje Milovanović za roman Vladimira Tabaševića Pakao. Thank you. Dakle, posle romana Pakao, Kakao, Lebi sol, a sada je vreme da kažemo koje su izložbe, poštovani slušalci, vi znate, već više od godinu dana, samo jednom mesečno se otvaraju i to sve dve ili tri izložbe u svim izlagačkim prostorima Kulturnog centra Beograda. U likovnoj galeriji izložba Milorada Mladenovića, zato pitamo moju koleginicu Snežanu Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, dobar dan našem gostu i
slušalcima.
Slušalcima, tako je.
Neposredni kontekst, da, tako je naziv izložbe Milorada Mladenovića i to je nagrađena, odnosno povodom nagrade na Oktobarskom salonu za rad prošle godine, a reč je i o doktorskoj izložbi ovog umetnika. Šta u stvari možemo da vidimo i šta su kvaliteti ove izložbe?
Milorad Mladenović, Miša Mladenović, on je profesor na Arhitektonskom fakultetu i on ima dvostruko obrazovanje, pre svega kao vizualni umetnik, ali i kao arhitekta. Dakle, to dvostruko obrazovanje na neki način utiče na taj neposredni kontekst koji ulazi u okvir njegovog umetničkog rada. Dakle, neposredni konteksti su svi oni uticaji iz njegovog privatnog, odnosno ličnog prostora, iz njegovog radnog prostora, iz javnog prostora, pre svega prostora grada, koji se na neki način integrišu u njegov rad. I ova izložba je svojevrsna demistifikacija ili, da kažemo tako, razobličavanje načina rada savremenog umetnika, a u konkretnom slučaju ovde je u pitanju Milorad Mladenović. Dakle, on je predstavio 9 grupa radova ovde u likovnoj galeriji Kulturnog centra i oni su na različite načine grupisani, ali su svi povezani u jednu celinu i svi pričaju zapravo tu istu priču. Tu su crteži koji su poseta Williamu Morrisu, zatim tu su fotografije, onda su...
Imamo
tu
Nadeždu Petrović jednu, je li tako?
Ne, to je deo zapravo pisma prijatelja. Uh-huh. To su pisma, odnosno mail art dokumentacija koju je on slao Marku Zuckerbergu i to su pisma u kojima on na neki način pokušava da kroz tekstove u pismima iskaže ono što su vrednosti ove naše sredine i onda ono što on smatra vrednostima, to su neke stvari koje se za sada shvataju kao neka vrsta stereotipnih vrednosti, ali one jesu činjenice i artefakti koji su vrednosti naše kulture. Jedna od njih je između ostalog Nadežda Petrović, tu je Ivo Andrić, tu su neki spomenici koji su ovde kod nas, dakle, neka geografska područja koja predstavljaju vrednost po sebi. Dakle, on je na neki način govorio o okruženju, ovoj državi u kojoj on živi, koja je njegovo neposredni kontekst. Dakle, i na neki način je predočavao to kao vrednosti i pokušao da nadvisi sve ono što je stereotipizacija i što je neka vrsta pojednostavljivanja ili banalizovanja, da kažemo tako, onoga što se tiče vrednosti, a što postoji, dakle, u našoj zemlji i ugrađuje se na neki način u kulturni milje koji postoji u radovima Miše Mladenovića, ali ne samo o njegovim radovima, nego i radovima umetnika kroz istoriju.
Različiti mediji su korišćeni, ili tako? I koliko tako vremena je treba da se vidi onako ova izložba i zbog video radova i zbog svega?
Dakle, izložba je kontekst, konceptualni okvir i ona predstavlja radove od 1994. pa do 2016. Dakle, obuhvata jedan širok dijapazon radova i s obzirom da ima i fotografija i video radova, dakle, trebalo bi ostati neko vreme, naročito kada je u pitanju ova mail art dokumentacija, to je rad Pismo prijatelju koji se odvija na nekoliko video bimova, tako da oni koji dođu, ja bih preporučila da odgledaju svaki od njih, jer svaki od njih ima svoj smisao, jedan predstavlja same te razglednice i čitav taj niz artefakata koji predstavlja tu neku vrstu kulturne istorije naše zemlje. Drugo su sama ta pisma koje je Milorad Mladenović čitao i koje zapravo su literarni oblik onoga što je on želeo da kaže kroz tu mail art dokumentaciju, zapravo kroz taj mail art čin.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Milorada Mladenovića Neposredni konteksti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. A mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, profesorom Milom Lomparom. Imamo knjige nove kao povod priči, Pohvala nesavremenosti, esej. Vaša knjiga, profesore, je neka vrsta šahovske partije koju igrate sa čitaocem. Iznad naslova svakog poglavlja postoji nadnaslov koji je u stvari šahovski potez, jel te?
Jeste, svako poglavlje je određeno izvestim šahovskim potezom i kada se stigne do pred sam kraj knjige, onda se nailazi na poglavlje posvećeno dvojici junaka jednog vremena, Borisu Spaskom i Robertu Fisheru, odnosno prevashodno Borisu Spaskom, ali pošto njih dvojica idu kao par, zato što je to najznačajniji meč koji je ikad igran u istoriji šaha, ne zbog šahovskih samo stvari, nego uopšte, onda se na kraju tog poglavlja vidi da je to u stvari jedna partija koju je igrao Spaski sa Larsenom 1970. godine u Beogradu i potom dolazi samo još jedno poglavlje, poslednji potez te partije, ali tu, dakle, pred sam kraj se razotkriva da je to potreba da se da jedinstvo jednoj različitoj tematski policentrično određenoj problematici. Jer ja sam htio da napišem esej kako su pisani nekad, recimo u 18. veku ljudi su pisali eseje drugčije nego što ih danas zamišljaju. To su bile raspričane stvari, na prvi pogled decentrirane u raznim pravcima. Kod nas o tome najbolje svedočanstvo pruža Dositej, dakle on je pisao tako, počnete s jednom temom, pa druga, pa treća i čitalac na neki trenutku čak misli da se izgubila nit govora, međutim onda kako se bliži kraj, to se sve ipak vraća u okviru jedne teme i ja sam tako u stvari organizovao junake svog eseja, znači kao sam dao neki omaž jednoj vrsti eseja koje sam volim da čitam, recimo takve eseje pisao u 20. veku Česlav Miloš, on je volao takve eseje, na primjer govori o nekom poljskom pesniku i onda počinje evokacijom prostora, evokacijom događaja, svojim sećanjima i to onako jedan put prelazi na govor o osobinama poezije, o značenjima nekog stiha, pa onda o njegovoj ljudskoj sudbini, znači tonira različitu vrstu iskustva, to je meni bilo zanimljivo i ja sam u stvari takav esej teo da napišem i junaci junak tog poglavlja jeste Boris Paski koji je uvijek bio imao najveće moje simpatije kao ličnost i kao šahista naravno, međutim tu ima i drugih junaka u različitim tonalitetima.
A pomenuli ste Dositeja, o Dositeju ste više puta pisali i nekim ljudima iz istorije umetnosti i kulture se vraćate često, među njima je i Dositej svakako, pa zašto Dositej?
Ova knjiga počinje poglavljem Dositej u Londonu, jer svako poglavlje ima potez šahovski, onda je ispod toga naslov. To je u stvari analiza tri naše ploče u Londonu. Jedna je ona koja obeležava prisustvo i boravak Dositeja Obradovića u Londonu, podignuta 1944. godine. Druga je ona koja obeležava emigrantske godine Slobodana Jovanovića, koji je umro u Londonu 1958. I treća je ona koja je podignuta 2005. godine i koja beleži da je u Londonu boravio dugih svojih emigrantskih godina Miloš Crnjanski.
Da, ali pre toga, zašto Dositej? Zašto se vraćate? Ima tekstova i u drugim vašim knjigama o Dositeju.
Zato što je za mene Dositej najbolja rezultanta svih naših tradicija. Dositej je rezultanta našeg, da kažemo, prošlog istorijskog iskustva vezanog za srednji vek. On je čovjek koji je odatle pošao, ali u isto vreme on to spaja i sa okretom prosvetiteljstva. On je praktično čovjek koji je uneo prosvetiteljsko osjećanje na ceo jug Balkana, najupečatljivije. On je za njega Van Tighem, kaže poznati francuski komparatista, da je jugoslovenski Voltaire,
Dakle, u tom smislu je on zaista snažan duh sekularizma. Zatim, njegov jezik, čini mi se da je bio najbolja mogućnost našeg jezika, jer nije kao Vukov jezik odstranjivo slovenizme i rusizme, nego ih je na izvestan način stapao sa narodnim jezikom. Ja mislim da je Rusitejev jezik možda najbolja mogućnost spajanja pisane i usmene tradicije kod nas. Zatim, on je imao jedan slobodan, da kažem, odnos prema iskustvima. On je bio čovjek velikih putovanja i velikih iskustava. I ja sam na nekoliko mjesta u knjizi varirao jedan motiv, a to je da često volimo ljude na koje ne ličimo. Pa, dakle, ne liči na mene i ja imam simpatija prema njemu.
Dobro. I sada se vratimo ovom tekstu, odnosno eseju o tim spomen pločama u Londonu, Dositeju, Slobodanu Jovanoviću i Milošu Crnjanskom. Vi primećujete da čak i u spomen ploče ulaze predrasude, ulaze neke zabrane. Govorimo o ploči koje, na kojoj piše da je Crnjanski živeo u toj i toj kući. Naprimer, lakonski se kaže, to konstatujete, da je on srpski autor. Ne da. Kaže se čega, jeli,
pa,
koja vrsta umetnosti.
Pa, meni bilo interesantno, znate, kad vi gledate te ploče i kad idete uopšte Londonom, ja sam opisivao taj krajolik u kojem se oni nalaze i moja neka posmatračka iskustva, vi onda vidite kako jedan svet izranja iz neke prošlosti, a duboko je vezan za iskustva sadašnjeg trenutka. Recimo, Dositejeva je ploča podignuta u decembru 1944. godine i na njoj piše da je on istaknuti srpski pisac, oni upotrebljavaju tu frazu man of letter, a u isto vreme kažu prvi ministar obrazovanja u Srbiji. Sad vi to kad pogledate, to je jedna vrlo interesantna mala ulica u neposrednoj blizini londonskog sitija, tako pored jednog manastira ili crkve, i vi kad pogledate možete pomisliti šta se htjelo postavljanjem ploče koja će 44. obeležiti da je tu bio prvi ministar obrazovanja u Srbiji. Onda sam ja to povezivao sa tom nesrećnom sudbinom jugoslovenske emigracije koja u decembru 44. već osjeća, kako znamo recimo beleškama Mihajla Konstantinovića, da je za njih stvar izgubljena i da su ih Englezi prosto pustili niz vodu. A onda kad vidite Slobodana Jovanovića ploču iz 58. gde mu je onako poređeno sve s čime se on bavio, on je bio polihistor, o tom smo nešto rekli, a na kraju se kaže da je bio premijer, prime minister of Jugoslavia. Znači, uvek ta neka titula, neka vlast, neka moć provejava kroz sve to, a to malo deluje i komično, znate, jer vi vidite Slobodana Jovanovića na toj ulici, bar ja sam ga video, kako izlazi, već je bio u visokim godinama, to je u mojoj imaginaciji, nije to stvarno tako, ali je to za mene kao da je stvarno, i kako otvara novine londonske 53. godine i čita da je britanska kraljica primila Tita. Sad zamislite, oni su organizovali po engleskom nagovoru čitav puč 41. godine i on sad kao emigrant mora da čita da u stvari su oni ispali u toj stvari beskrajno ispod nivoa imperijalnog mišljenja. Crnjanski je to negde duboko osjećao i on je kao srednjoevropljanin u izvesnom smislu, ali kao istinski rodoljub, nosio gnev prema tome. On je tu nosio i neki lični gnev, a nosio je i gnev prema tome. I on je na izvestan način tom svom gnevu dao maha i u embahadama i naročito u romanu o Londonu, gde su jedan imperijalni doživljaj podvrgnuti jednoj razornoj satiričnoj optici. Ja sam bio i u kući Lady Paget, koja je 30 km od Londona, gde je Crnjanski, ali tu nisam vidio, gde vidio sam taj japanski vrt, recimo postoji fotografija njegova u tom vrtu i to sam sve video, ali tu mi nije ništa bilo interesantno, ali ova ploča mi je bila interesantna jer je podignuta 2005. I sad, dok ovde imate kod Dositeja zapisano da je bio prvi ministar obrazovanja, a kod Slobodana Jovanovića da je bio premijer Jugoslavije, kod Crnjanskog ne piše ništa.
Ne piše da je bio diplomata.
Čak ne piše tu u blizini je ta prekrasna ulica koju svi turisti u Londonu znaju, Portobello Road, koja je zaista izvanredna, i tu je stanova Orvel, i kod Orvela recimo piše romansijer i politički esejista. Znači, malo vam se i paste Orvel, koji je poznate, malo vam se nijansira to. Kod Trnjanskog ne piše ništa. Tu je jedna velika, siva i ne mnogo simpatična zgrada, ja sam je opisivao detaljno. I onda sam ja tu video taj podsmeh sudbine prema jednoj dimenziji duha. Ne toliko prema samom čoveku, da, i prema njemu, a tu se podudaraju naše građansko nepoverenje prema njemu, jer znate, građanski svet nikad nije prihvatao Crnjanskog naš, ali i ni komunistički, pošto oni žive uvek od nas u jednoj simpatičnoj simbiozi, ali u isto vreme ja sam tu vidio dublje nešto što je mene zanimalo u ovoj knjizi i što se nalazi ispod politike i što se nalazi ispod čak istorije, a to je kako nešto što je izuzetno biva negde skrajnuto. I svi se slože da je to izuzetno i niko nema tu neku suštinsku primjedbu, biva stavljeno u drugi plan. I uvek tako. Promenjaju se sistemi, menjaju se režimi. Ja sam onda to u paraleli sa Andrićem razradio, da je Andrić čovjek koji je uvek u svetu. I gde god ga bacite, on je tu u redu. On, dakle, reprezentuje neku istinu sveta, dok Crnjanski, kao i njegovi junaci, je čovjek koji nema svog mesta u svetu. I gde god ga vi potražili u Rimu, Londonu, Berlinu ili Beogradu, on nema svog mesta. Podsjetit ću vas da u Beogradu ima ulicu u Višnjičkoj banji. Zamislite sad u Moskvi da ste smestili Tolstoja u neko predgrađe. Ali kome vi to danas da objasnite kad svi moraju da drugčije to intoniraju? U svakom slučaju, on pokazuje nešto drugo. Pokazuje da on nije čovjek sveta, nego je čovjek duha. A čovjek duha nekako te dimenzije duha koju on ima, kao da ne može dobro da se situira u svetu. Naravno, nisu svi ljudi duha nesituirani. Evo, malo pre sam pomenuo Andrića, ima ljudi koji kao Gete, to je ta geteovska paradigma, Thomas Mann, Gete, Andrić, oni su uvek u nekoj dobroj rezonanci sa izvorima moći, dok ima ova druga dimenzija pisaca koja mene interesuje, i to se uklapa u temu, jednu od tih potema mog eseja, jer mene u stvari, iako se često koristim politikom, istorijom, kulturom, mene u stvari interesuje drama outsidera i gubitnika. To je, i zato sam recimo uzeo Spaskog, i tu se sudbine, ne znam, Spaskog, Karavađa ili Crnjanskog negde dodiruju. To je ono što je, da kažemo, egzistencijalno dno tog eseja.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Risti. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana kaže da je napolju proleć.
Da, fino je, lepo. Dobro, to je ono, indijansko leto. Kažu da će biti cijela nedelja tako.
E, dobro. Da čujemo kako je Akademija nauka, kako je priredila izložbu povodom svoje 175. godišnjice.
Zove se Srpska akademija nauka i umetnosti 1841-2016. Što će reći da su oni morali jako da se muče od onog ogromnog materijala koji imaju, od raznih legata, od to je jako veliki
materijal. I to
materijal.
Nije samo njihov materijal, oni su nešto uzeli iz...
Uzeli su iz Srpske, raznih, uzeli su iz raznih ustanova, Istorijski muzej Srbije, Narodni muzej, Muzej grada Beograda, Muzej Nikole Tesle, Galerije Matice Srpske, Rukopisno odeljenje Matice Srpske, fondovi arhiva, biblioteke, umetnička zbirka, SANU. Znači, izvući taj nekakav materijal da bi se napravila dokumentarna izložba, i to u jednom relativno malom prostoru s jedne strane. S druge strane, opet vi ne možete ni sam materijal da izložite. Izabrali su 20 ličnosti, tako da imaju slike Petra Lubarda i Uroša Predića, znači dva dosta različita umetnika, slikara, i dve različite koncepcije uopšte. Pisaću mašinu Danila Kiša, rječnik Vuka Karadžića, ali i sa njegovim beleškama. Onda diplomu Beogradskog ribarskog društva Mihajlu Petroviću Alasu, znamo da je on svakako se nije bavio ribarstvom. Originalni rukopis drame Vlast Branislava Nušića, beležnice, to je Cveske i Jovana Cvijića. Znači, u stvari, gledali su da pomešaju mnogo raznih dokumenata koje su mogli da nekako budu zanimljivi građanima. S druge strane, Galerija SANU je u pešačkoj zoni Knez Mihajlove ulice i svaka izložba je tamo jako dobro posećena. Prema tome, ovo je jedna dokumentarna izložba koja govori o istoriji Srpske akademije nauka i umetnosti, u stvari govori o kulturi, umetnosti, obrazovanju, nauci od polovine 19. veka pa do danas, kroz 20 autora, ličnosti. Sad, kad kažete istaknuti, sigurno da bi neko drugi izabrao nekih drugih 20 ili 25, tako da ovo se može uzeti kao nešto što jeste subjektivno, jer svaki A Gojko Subotić je birao i u suštini autor na neki način ove izložbe, on je odabrao i ljude i znači njemu sigurno bi se neki drugi autor koji bi to birao preklopili bi se ti skupovi, neki skupovi bi bili drugačiji, ali tu ima i Dragoslava Srejovića i Jovana Bjelića i Nikole Tesla i Mihajla Pupina i Aleksandra Deroka, eto da ja pomenem i nekog od arhitekata, Jovana Sterije Popovića, Vuka Karadžića, Katarina Ivanović, tu opet vidimo koliko malo žena ima ili je bilo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, pa bi se moglo reći da je na neki način akademija nauka mizogena, ali o tome možda neka druga, drugo vreme ili možda čak i u vreme velikih slavlja treba to pomalo pomenuti jer jako malo žena ima i one su se uvek jako teško probijale ili stizale do akademije nauka. S druge strane, opet tamo je neko vrlo lako ulazio, a neko nikada ili jako teško. Tako da i negde ova izložba je, čini mi se, uzbudljiva, korisna i može ona da izazove i nekakva upoređenja, ali svakako će biti posećena i na kraju krajeva
i potrebna
uvek ćete, ne, vrlo je potrebna i na kraju krajeva u ovakvim prilikama ili kada se ovakve izložbe prave, vi uvek dolazite u situaciju da imate primedbe da bi mogao neko da bude uključen, neko ne i tako dalje.
To je kao kad se prave oni leksikoni koje ko, ili enciklopedije.
Ma uopšte i kada se prave te nekakve, da, tačno, kada se prave nekakve monografije gde se uzima određeni broj ličnosti.
Koje koliko redova dobije i tako. Sad, pre nego što nam preporučiš drugu izložbu, da pitamo profesora Lompera o jednom tekstu koji će, znam i tebe, veoma zanimati. Iz ove knjige Pohvala nesavremenosti, esej, Egzistencijalna levica, a reč je o Georgeu Orwellu, odnosno o njegovom romanu Niko i ništa u Parizu i Londonu. Slučajno znam i Snežana i ja smo letos čitali ovu knjigu.
Letos smo čitali, pa tek se objavila valjda sada, kod nas Flavio relativno Rigo, skoro.
Da, da.
Skoro.
Da, skoro se kod nas objavila. I ne liči dogodom, na njega. I ne liči na njega uopšte.
Nismo znali jedno za drugo da čitamo ono obe tu knjigu, a vi ovdje imate divan tekst povodom te knjige o egzistencijalnoj levici, pa bih vas molila da kažete slušalcima kako razumete egzistencijalnu levicu i zašto je Orwell njen izraziti predstavnik, odnosno zašto je ova knjiga važna.
Levica je tu uzeta u političkom smislu kao politički pojam, a egzistencijalna je uzeta u antropološkom smislu kao stav prema egzistenciji i ja počinjem tu govoreći o tome da ideja političke levice diskreditovana ne radom konzervativaca, reakcionara ili njenih protivnika, nego prosto ponašanjem samih levičara. Niko je nije dublje kompromitovao nego njihova nagodba sa svetom kapitala. Jedan od ljudi koji su to davno naslutili, a reč je o romanu koji je pisan u vreme pred veliku ekonomsku krizu, znači pred kraj treće decenije, odnosno pred kraj druge decenije 20. veka, jeste George Orwell. Orwell je inače bio jedan interesantan duh, on je bio čovek nepomiren sa oblicima ideologizacije kao što je recimo bila sovjetizacija uopšte levice i kominternizacija levičarskog pokreta, ali je u isto vreme ostajao nepomiren i sa vrlo snažnim impulsima kapitalističke instrumentalizacije svesti. I on je za mene tu ostajao reprezentativan autor, znači ja se tu ne slažem sa onim, recimo, kako ga je Richard Rorty odredio kao liberalnog ironičara, jer liberalni ironičar je u suštini neko ko pristaje na poredak, a Orwell nije pristajao na poredak i to je knjiga u kojoj on opisuje svet hotela, svet kuhinja u hotelima s jednom snažnom naturalističkom crtom, dakle taj mali svet u kom je on živeo i kretao se u Parizu, odnosno svet prosjaka koji gladuju na ulicama Londona, sa kojima je on takođe živeo i dakle on, njegovo iskustvo nije diskurzivno samo, nego je iskustvo čoveka koji je gladovo na toj šolji čaja, na tom hlebu i to išlo mesecima i tako dalje, sa onim njegovim karakterističnim naturalističkim pogledom, ali ne naturalističkom psihologijom. I meni je ta knjiga bila zanimljiva jer je dala na svom antropološkom dnu dva paradigmatska lika, jednog u Londonu, jednog u Parizu, jednog hoštaplera i prevaranta, koji pronalazi način da funkcioniše u tom svetu rada na način koji bi ga učinio neproblematičnim, jednog drugog uličnog crtača, znači u Londonu, ko crta i ljudi mu ostavljaju novac, i koji govori o jednoj duhovnoj dimenziji čoveka koja ostaje i u tim uslovima. Dakle, ovaj je potpuno pomiren sa poretkom i koristi njegove vijuge da se prometne, a ovaj drugi je neko ko pokušava da nadiđe svoju egzistenciju nekom unutrašnjom svetlošću koju on uspeva da nađe. Ja sam u stvari analizirao ta dva tipa, jer oni idu u ovu osnovnu temu u antropološkom smislu, to je tema outsidera i gubitnika, s tim što sam želao da pokažem da levica koja ne uspeva da artikuliše taj impuls egzistencije, ne samo u njenom materijalnom vidu, nego u njenom duhovnom vidu, može samo da bude odblesak kapitala, odblesak sporazuma sa kapitalom koji određuje naše vreme, jer vi danas imate sve u levičarskom govoru da je vladajuće i da mi praktično imamo vladavinu tih takozvani, Nemci kažu links liberal, tih levih liberala, osim ključne teme, a to je tema eksploatacije. A nema levice ako se ne postavi pitanje eksploatacije.
I upravo je ovaj roman, iako je nastao 20. godina prošloga veka, danas izrazito aktuelan zbog ovoga što vi govorite. Snežana, koji je tvoj utisak ovoj knjizi? Šta je tebi bilo kad si čitala? Meni je onako bilo jako teško da čitam, ali me je vuklo da pročitam do kraja. Prosto su mučni ti naturalistički opisi.
A prvo, jako mučni, povjerujem, su me podsjećali na Dickensa u onom engleskom delu, s jedne strane, s druge strane, kada gledate Francusku, opet sećate se tih velikih realističkih romana francuskih, onda s treće strane vidite koliko su ta dva grada potpuno različita u toj, hajde da kažemo, bedi, u toj nesreći, u tom siromaštvu. A onda se me podsjetilo na neko prošlo vreme. To nisu romani, osjeća se negde da to nisu, nije literatura ili nisu romani koji se danas pišu. Znači, negde se osjeća kako je to izgledalo i koliko se negde siromaštvo ili ta beda ili ta nesreća u nekim situacijama je vrlo slična onom i danas, a u nekim jeste, vidi se, protok vremena. Mm-hmm. Ali da, bilo mi je, čitati to kao letnju literaturu je bilo dosta iznenađujuće.
Ali pošto nemamo zimski mozak i letnji mozak.
Nemamo letnji. Da, obično vam preporučuju ovakvu literaturu, a vi kada se dokopate malo vremena leti, onda pokupite sve knjige koje niste stigli da pročitate u onoj zimskoj, jesenjoj i prolećnoj šemi godine, to jest delu godine.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču.
Take a turn around, make more noise.
11.20, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš je moj gost, profesor Milo Lompar, sa nama i dalje Snežana Ristić, koja je bila vredna i sada će nam reći zašto da odemo i u onu galeriju na Spratu u Kulturnom centru Beograda, Artget, koja je posvećena fotografiji. Takođe dokumentarna.
Jeste, i da je vrlo uzbudljiva i mislim, čini mi se da ima veze i sa ovim što smo sada o Orvelu govorila, zove se Prošlost je danas. Izložba aktuelne dokumentarne fotografije Fotodoks 2015. Goethe Institut i Artget galerija. U suštini je ovo jedan veći mnogo projekat koji je Goethe Institut sproveo ili realizovao na prostorima bivše Jugoslavije i u Nemačkoj. 25 godina Nemačkog ujedinjenja i 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i autori su u suštini se bavili ovim, ajde da kažem, ovim temama na načine koji podrazumevaju dokumentarnu fotografiju. Sad, dokumentarna fotografija može da bude nešto što je izvučeno iz arhiva tog vremena, pa imamo i jedan rad koji je rađen 90-ih godina, gde je čovek se bavio, bio je fotograf na venčanjima, porodičnim i javnim proslavama. I to 90-ih godina prošlog veka. Kada je izvukao te fotografije i kada je napravio nekakvu selekciju, vi u suštini vidite na koji način je funkcionisalo to društvo u nekadašnjoj Jugoslaviji 90-ih godina kod nas. Pre svega treba reći da ono što smo mi imali, znači ratove i sankcije, čini da smo mi na neki način u onome što je svet izgubili tu deceniju i naše razumevanje te decenije je potpuno drugačije od onoga kako, mislim, ceo, ajde da kažem, zapadni svet razume. Pre svega to je bilo vreme nekakvog ludila, napretka i bogatstva. Mi smo se borili sa potpuno suprotnim stvarima i stranama. S druge strane, ove fotografije nisu date sve. Znači, ceo Beldog sa 2015. ceo projekt nije mogao da stane u galeriju Artget, znači stava je jedan deo. I kroz te, ajde da kažem, serije su fotografija. Jedna je vrlo uzbudljiva, Tom Licht je fotograf koji je napravio jedan projekat, se zove Otac, sin i rat. On je sa svojim ocem krenuo na putovanje kroz Poljsku, Ukrajinu, Belorusiju i Rusiju da bi našli gde je 1941. poginuo njihov otac i deda. Znači, otac je ostao bez svog oca, to jest dede, kad je imao godinu dana, znači nikad ga nije upoznao, a unuk nikada nije mogao da vidi dedu. Međutim, ovo je u stvari priča o tome kako su se, tražeći svog dedu i oca, upoznali unuk i sin, znači opet druga generacija oca i sina. I kada negde vidite te fotografije koje su uzbudljive same po sebi, s jedne strane vidite opet, kada shvatite o čemu se radi, kako izgleda ta priča, vidite opet i da je to nekako putovanje u prošlost koje vam omogućava da neka ta sadašnjost bude malo drugačija, produbljenija i čini mi se i ozbiljnija, jer uopšte odnose između roditelja i dece su uvek jako kompleksni, konfliktni, puni nerazumevanja, onda kad neko nestane vi odjednom počnete da razumete koliko je to bilo vredno, ali onda je već odavno kasno. S druge strane ima i ovih analiza ili fotografija koje su se bavile istočnom Nemačkom, jer istočnom i zapadnom Nemačkom, to je tom Nemačkom koja je danas ujedinjena i gde se još uvek osjećaju te razlike koji je deo bio istočni, koji zapadni, vidi se i u samom Berlinu. I jedan, čini mi se, isto uzbudljiv projekat, to je Humboldt Forum Berlin. Mihail Veseli je postavio fotoaparat negde u centru Berlina. Centar Berlina je posle spajanja istočnog i zapadnog Berlina jako izgrađen. I negde se u tom prostoru možda i najviše gradilo i gradi još uvek, jer i danas je taj, mislim, Unter der Linden se radi. Strogi centar je u potpuno izgradnji, tu se gradi jedna palata, to jest kako je ona nekad rekonstruiše se, kako je nekad izgledala. I sad je on u suštini
Carski dvor.
Čak je neka, oni je nazivaju palatom, ne definišu, ali oni su tu, ali oni su potpuno i onaj deo Ostrova muzeja radili i uopšte te sve velike zgrade koje su u suštini posle, za vreme bombardovanja na kraj Drugog svetskog rata bile sravljene sa zemljom. I postavio je fotoaparat koji snimao recimo u nekim sekvencama, tako da vi onu fotografiju koju dobijete, ona je na neki način neoštra, a opet pokazuje kako su se, jer one sve te fotografije koje stavlja sklopio digitalnim putem u jedno, pa vi nekako imate fotografiju koja pokazuje kako raste ta građevina ili kako se tu menja, gde naravno nema ljudi koji su premali presitni s jedne strane, s druge strane oni se neprekidno kreću. Ima još jedna, mislim, sada ne mogu da prepričavam naravno celu izložbu jer bi bilo komplikovano. Dobro. I kompleksno. I svakako treba odgledati, ima i jedan koji je posvećen na Daytonu i onom sporazumu gde su vam pokazane ruke koje aplaudiraju isključivo njih. Onda ima snimaka, 30.000 ljudi je nestalo u ratu u Bosni i Hercegovini i sada se iskopavaju njihove ili nalaze njihove lične stvari. Sad kad ih to podelite onako kako gledate u filmovima, opet krimi filmovima, kada se istražuje kako se nešto dogodilo posle ekshumacije, vidite samo par ličnih stvari. To nikako nije vezano za jednu osobu, a jeste. To je znači jedna lična stvar i jedna individualna stvar, s druge strane jedna vrlo univerzalna stvar. Treba pogledati izložbu, dakle, nije jednostavna ni laka, trajeće skoro mjesec dana.
Za izložbu da. Prošlost je sada u Kulturnom centru Beograda, u galeriji na Spratu ili Artgate galeriji. Snežana, hvala. I sad u ovoj knjizi Pohvala nesavremenosti profesor Milo Lompar ima i esej o selfiju, dakle o fotografiji.
Svi su radili selfie, slikari su radili, samo se drugačije, i drugo piše, više vremena trebalo.
O selfiju. To je meni bio interesantan tekst, ne samo zato što mi je iritantno to što se ljudi svuda kače gde god odete, pa sad sebe slikaju, pa to odmah kače na Instagram ili na Facebook i tako. To je postalo neko preopterećenje autoportretom koje je sada lako nabaviti. Čak dobijate ono u parfimerijama besplatno one štapove da stavite mobilni telefon da možete sami sebe da slikate. Nego to je dovelo do nečeg drugog, mnogo strašnijeg, a to su i nesrećni slučajevi prilikom tih selfija u bizarnim situacijama. I vi u stvari pišete o tome, to, na taj način otvarate još jednu temu. Koju?
Pa jeste, meni je taj selfie uvek bio beskrajno glup i odslikavao je potrebu čoveka da sebe upiše kao da on već nije upisan činjenicom da gleda. Ali to je moj doživljaj stvari koji ne mora bude ispravan. Reći o doživljaju. Ono što je za mene bilo tu interesantno jeste te najparadoksalnije situacije da ljudi ginu, bračni par, pred očima dece gine jer su se naprovali da se naprave selfie pa se strovali dole. Tu sad ima mešanja crnog humora i tragedije. Ja sam to kontrastirao sa jednom vrstom autentičnosti koja je potpuno lična i koju ne trebaju nikakva svedočanstva, i to sam se uverio posmatrajući kako je jedan čovek na veličanstven način plivao bez ikakvog svedoka osim mene, bilo onako sumrak, ja sam to opisivao i on je mirno ušao, bilo je strahovito veliki talas i bilo je zabranjeno da se ulazi, međutim on se uopšte na to nije obzirao i onako je plivao, i to mi je bio kontrapunkt ovom nametljivom, jer zaista jesu u tom istom trenutku neki pravili selfie i tako dalje, koji je bio u suštini prazan. To je u stvari jedna od ideja koja se meni činila važnim za naš savremeni trenutak, a to je da vas savremenost iscrpljuje, da ona ne daje dubinu doživljaju, da ga poravnava, o čemu su pisali mnogi ljudi davnih dana, pa i sad, ali ovde sada se kroz recimo taj selfie ili kroz neke druge oblike pojavljuje jedna duboka sumnja u sopstveni doživljaj, odnosno duboki strah od samoće. Ja smatram da je ključni impuls koji savremenost neprekidno ubacuje u čoveka to da se on boji da ne ostane sam. Dakle, da je užasno uplašen činjenicom da bi se moglo desiti da ako ispadne iz savremenosti, on će upasti u samoću i na neki način će potpuno izgubiti sebe. Meni se činilo da je taj strah primarno stavljen u medije, u kulturu, u oblike i da u izvesnom smislu on ima neku vezu sa moći, kao da moć držeći nas za savremenost, jer moć je uvijek u savremenosti. Nikad nećete imati moć u nesavremenosti. Bilo da uzmete u prošlosti ili u budućnosti. Ne, moć nema tih pretenzija. Nju ne interesuje šta je bilo, Strogozev ne interesuje ni šta će biti, nju interesuje kako da sada upravlja resursima emotivnim, psihološkim, sadržinskim itd. Tako da je meni selfie bio dobar kao izraz tog jednog napora da se pobegne od samoće, pa makar i u pocenu smrti.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. The lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving.
Beispiel Nummer 22.
Prvih pet, Radio Beograd 2. Imamo još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, Milom Lomparom. Pričamo i dalje o knjizi eseja Pohvala nesavremenosti. Nereko smo Laguna je izdavač. Otkud vi kod ovog izdavača?
Pa to mogu da zahvalim jednom od urednika u Laguni, mom nekadašnjem studentu Slobodanu Guberiniću, koji je uložio dosta dobre volje da me, eto, na neki način pridobije da mu dam neki rukopis za Lagunu i ja sam kao i uvek se vodio prevashodno odnosom prema ljudima, jer kao što se i u ovoj knjizi implicitno na određenim mestima izjašnjavam, za mene su uvek bili referentni ljudi, a ne institucije. Dakle, s moje tačke gledišta, da li je neko predsjednik Republike ili je ministar kulture ili je nešto treće, ne znači ništa, ali ako ga ja poznajem kao čoveka upoznatog u određenim okolnostima, ta činjenica ima obavezujući značaj. I ja sam, eto, u stvari, zahvaljujući toj nekoj svojoj obaveznosti prema jednoj ljubaznosti tog čoveka, u stvari im ponudio taj rukopis koji su oni onda prihvatili, i tako sam se tu
ne, nije tu ništa sporno, nego prosto ne... Ili ćete postati Nobelovac ili ćete postati bestseller pisac?
Ni jedno ni drugo.
Šta sam htjela da kažem, šalu na stranu. U pohvali nesavremenosti pišete i o nekoj vrsti krize statusa književnosti u našim životima. I kažete da je književnost podrivena kao javna stvar, da opstaje kao stvar samoće, stvar pojedinca. Zašto je to tako?
Više razloga. Svakako da je epohalni razlog taj što se poverenje u reč polako pretopilo u poverenje u sliku. Dakle, jedna druga vrsta kulture nastaje, vizualizacija doživlja je snažna, odrastaju generacije kod kojih je sužen asocijativni registar, jer vizualizacija vidno sužava asocijativni registar kao profesor književnosti i to starijeg perioda. Ja to veoma dobro vidim na studentima. Dakle, reč je ta koja uvek može da razbokori vašu maštu, dok kada vi vidite nešto vizualizovano, vi onda to na neki način tako primate kao stereotipno. Jednostavan je primer, rečenica da je Ana Karenjina ušla u sobu, kod svakog čitaoca će izazvati drugčiju predstavu o sobi, drugčiju predstavu junakinji, drugčiju predstavu o kretanju, da li s leve ili s desne, ali kad vi gledate to u filmu, pod uslovom da nema nekih paranormalnih efekata, vama je prosto zadato, tamo je zid, tamo je prozor, tamo je junakinja, i to vremenom počinje da vaš doživljaj bitno usmerava. E sa druge strane, književnost nije subverzivna više, jer su zakoni konformizma proželi književni doživljaj. Pisci ne smeju da istražuju područja koja ih dovode u opasnu zonu, a opasna zona je sad se drugčije iskazuje nego nekad. Danas se opasna zona iskazuje tržišno, jednostavno rečeno, novac je modus operandi. Da biste bili prisutni u javnosti, da bi vaše knjige na neki način bile prisutne u svesti publike, vi ne smete dovesti u pitanje one koji vam omogućavaju to prisustvo. To samim tim sužava vaše mogućnosti za izražavanje, a potom sužava i mogućnosti prijema, jer ljudi često traže ono što vide da postoje u stvarnosti, ali nije im predstavljeno ni u medijima, ni u posredovanjima različitih vrsta. To po meni uslovljava da književnost tone u jednu vrstu unapred date samorazumljivosti, i to se najbolje vidi u velikim knjižarama. Vi kad idete u velikim knjižarama, vi tačno vidite koja vrsta literature izaziva pažnju. Tako recimo izazivaju pažnju jako mnogo biografije. To je meni uvijek bilo interesantno kad gledate police velikih knjižara, i sad idu discipline različite, a onda biografije, i tu sad idu ogromni štokovi knjiga, gde vi u stvari vidite da ljude interesuju tuđi životi, što je izvestan oblik trivializovana doživljaja, ali da ti životi budu vezani za neku prepoznatljivost. Znači, biografija Churchilla, biografija Eisenhowera, biografija Petra Velikog, i sada oni ne mogu da, ne biografija Ane Karenjine, ne biografija Eme Bovary, to ne, jer to je na neki način kao da je malo ispalo iz ritma.
Knjige koje se bave istorijom nikada ne izlaze iz mode,
pa one,
ali na popularan način.
Jeste, zato što istorija je uvek u vezi sa politikom. To je vrlo jasno. Naša epoha od humanističkih disciplina favorizuje istoriju, zato što istorija može politički da se upotrebi. Mnogo je teže upotrebiti istoriju umetnosti, pa i književnost politički, zato što to zahteva nivoe posredovanja, i zato što se i istorija umetnosti i književnost, na primjer, igraju nijansama, prelivanjima smisla, dvosmislicama, što današnjem duhu ne odgovara. Današnji duh ne voli dvosmislice, nejasnoće, mutna stanja, zasenčenja, clair obscur, što bi rekli u slikarstvu. On voli jednu vrstu jednoznačnosti i predmetnosti, i to je ritam kojim dišu, čini mi se, mlađe generacije. One u tom smislu imaju jedan dosta rezak ukus.
I u jednom od ovih eseja konstatujete, to važi za knjižare po velikim evropskim gradovima i za naše, da kada tražite neku knjigu iz, recimo, istorije ili teorije književnosti, vi je ne možete odmah kupiti, nego vam je naruče
Jeste, to je moje iskustvo. Evo, malo prije smo pominjali Berlin, to je moje iskustvo iz Berlina. Ja tu čak i pominjem koja je to jedna knjižara preko puta Bode muzeuma, tu gde je ostrvo muzeja. Vi odete i kažete ta i ta knjiga, oni ukucaju i kažu da, dobro, u redu, sutra posle 12. Oni će, dakle, poručiti u magazin i dobit će.
Šta to govori o statusu
nauke
o književnosti?
To govori da nikog ne interesuje nauka u književnosti, da je ta stvar na neki način prošla. To što ljudi koji govore o književnosti žele da vam protumače u književnom delu ima vrlo usku referentnu bazu. Slično je i sa istorijom umetnosti. A onda tu imate primer, ja sam to uzeo iz Londona, koliko je naš posao ljudi koji se time bave na neki način, evo jedne kolokvijalne reči, bagatelisan. Vi, recimo, u Londonu sam ja kupio knjigu o Strindbergu na veoma lepom papiru, gdje su čak i njegove slike date, koja je koštala 12 funti, a onda ste u nekom kiosku, onako zalutavši u jedan deo grada, a želili ste kupiti cigare, platili cigare 10 funti. Dakle, pazite sad napor, jedan čovjek napiše knjigu o Strindbergu, mi je to makar ko, pa da onda se to ilustruje, pa se to štampa, pa da se to proizvede, i to sve otprilike na nivou jedne kutije cigareta. To znači da je ta vrsta rada jednostavno rečeno postala instrumentalna, da ona više nema, ne izaziva tu pažnju, ne uzbuđuje duhove, ne okreće svet na neki način kao što je bilo pre 50 godina, i književnost je nekad bila stvar u kojoj su se susticali teme ideologije, politike, emocija, istorije,
egzistencije
u najrazličitijim vidovima. Danas, međutim, nije tako. I savremeni pisac zato mora da prati ritam vremena, i on onda često ide, ugađa savremenosti, ako tako mogu da kažem, i prati ritam skandala, ritam provokacije, ali uvijek to provokacija na stranu koju je moć odobrila. To je za mene ključno. Znate, ako hoćete da znate gde je moć, raspitajte se koga ne smete da kritikujete, glasi jedna poslovica. A to pisci izgleda ne vole da rade.
Razlozi, moja osjećanja, isto. to je moralo da se desi, to uvek mora tako, bivše osjećanja, uspomene, zbogom Krivonogi Ćoravko, nadam se da se ne kaješ.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas govorili o nastupu LP Dua na Kolarcu i promociju kvantnog klavira, zatim o novim izložbama u galerijama Kulturnog centra Beograda. Preporučili smo izložbu posvećenu 175-godišnjici Srpske akademije nauka i umetnosti i roman mladog Vladimira Tabaševića Pakao. Razume se, preporučili smo i knjige profesora Mila Lompara, polihistorska istraživanja i pohvalu nesavremenosti koju smo posvetili i najveći deo današnjeg razgovora. Pa pre nego što da li da završimo sa jednim esejom ili prvo da vas pitam, šta biste vi preporučili slušaocima, profesore?
Evo da preporučim nešto ovako sasvim savremeno, što bi se reklo, ovu biografiju dva toma Petra Veliko koja se pojavila nedavno
na sajmu.
Jeste, ona odslikava jednog velikog vladara, evropskog vladara u ruskim ogromnim prostorima i na neki način može da odgovori znatiželji verovatno savremenog čovjeka.
I vi se uklapate u ono o čemu ste malo pregovorili, biografije.
Pa, da budem zanimljiv, ja bih mogao da budem politički nekorektan, pa da sad preporučim nešto što bi bilo na drugi način problematično, ali ja se trudim da na neki način svoje lične preferencije otkrivam tako što će ih ljudi sami pronaći. A ovo da kažemo nešto konvencionalno, jer kako je rekao Andrić, u konvencionalnim prilikama treba se ponašati konvencionalno.
Dobro. I u ovoj knjizi eseja Pohvala nesavremenosti je jedan lepi tekst koji u naslovu ima upitnik, a naslov glasi ko je subverzivan. I sad vi tu onako, bilo bi jako interesantno kako, da li bi se neki svet prepoznao u ovom tekstu i kako vi to opisujete, ko, zašto, kako postaje deo sistema, zašto je nemoguće biti individualac ili pojedinac u našem savremenom društvu, u bilo kom savremenom društvu, zašto je nemoguće biti pojedinac?
Pa jedna od važnih opozicija u mojoj knjizi jeste ona u drugom poglavlju razrađena, original i kloven. Original je reč koja u primorskom govoru označava ludu na neki način, onog gradskog, da kažete, ludaka, i čak u Herceg-Novom, na primjer, a i u italijanskim gradovima možete vidjeti spomenike toj vrsti gradske lude. Crnjanski ga je opisao u Ulcinju, jednom prekrasnom opisu, a i to na neki način je figura koja ima moje simpatije. Dakle, neka je i luda, ali ona nema instrumentalnu dimenziju svoga ponašanja. S druge strane, kao opozit tome, za vitez savremenosti jeste kloven. Kloven je svud, od vlasti, preko nauke, preko disciplina vremena, jednostavno rečeno, on je svud, on je taj koji ispumpava svaki sadržaj egzistencije, on ga uzima, prerađuje i isporučuje na način koji je odobren unapred, i kloven označava tu instrumentalnu dimenziju ludila. Dakle, na neki način kloven jeste znak toga i on ne može biti subverzivan, jer on je uvek u nekim vezama sa moći i sa savremenošću. Nasuprot tome, ja se ovde priklinjam jednoj formulaciji Sioranovoj, koja kaže da je subverzivan onaj ko ostaje zauvek nepomiren sa poretkom. Dakle, neko ko prihvata rizik da može čak biti isključen i iz horizonta postojanja. To je dosta radikalna teza, i Sioran je inače radikalan mislilac. On kaže da nepomirenost sa postojanjem vodi u nepomirenost sa poretkom. I to je nešto što mi se čini da je u naše vreme jednostavno preko klovna uspelo da neutrališe. Znači, ono ima jedan način da svaki oblik nemirenja sa savremenošću, odnosno sa moći koja iza njeg se
pomalja, proglasi ekscentrizmom, ludiranjem, neprikladnošću i da u izvisnom smislu anestezira na način što će istu takvu ekscentričnost i ludiranje pronaći u formama koje su odobrene. Znači, kriterijum, ja sam to na nekom mestu i rekao, subverzivnosti nije politički. Pa da vi sad kažete subverzivan je levičar u desničarskom okruženju, desničar u levičarskom, niti je umetnički. Subverzivan je tradicionalista među hipermodernistima ili obrnuto, nego je kriterijum egzistencijalni. Koga će tok života gurati na marginu čak ako su mu njegove vrednosti osvedočene?
Ne znam da li ko bi se od slušalaca saglasio da li ste subverzivni ili ne, ali svakako je ovako znakovito i to što je na unutarnjoj korici vaše knjige eseja detalj sa Karavađove slike Neverni Toma.
Jeste, to je u skladu sa poslednjim poglavljem koje je posvećeno upravo između ostalog toj slici.
Hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala na poziv.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Empty field of snow. My room is 25 below. This cold band chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, you're sent.